Assalomu alaykum aziz tinglovchi, ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurahmon, mana 2 haftadan beri Ukraina tildan tushmayapti, lekin bugun siz bilan Ukrainani gaplashmoqchi emasman. Agar aytmasam o'lam degan bir gapingiz bo'lsa Ukraina bo'yicha, oxirroqda balki gaplasharmiz. Hozir bir yengilroq mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. Hoy-havas masalasi. Xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Kuni kecha Birlashgan Arab Amirliklarida bitta boy telefon nomerini qariyb 2 million dollarga sotib oldi nomerni. Eshitdingizmi shuni?
Albatta, men eshitdim, buni matbuotda o'qidim. Bunaqangi holatlar hamma mamlakatlarda ham bevosita bo'lib turadi. Mana masalan O'zbekistonning o'zida ham ofitsial masalan Beeline aloqa operatorini saytiga kiradigan bo'lsangiz, masalan Gold degan, ya'ni oltin tilla nomerlar, ya'ni boshlanishi o'sha 3 raqam va oxirisi 4-0 bo'lgan raqamlar, bular o'sha 5 million so'm yoki bo'lmasa silver deydi, bu kumush raqamlar, bular 3 million so'm, 1 million so'm, xuddi shunaqangi bronza degan nimalari bor, ular 1 million so'mgacha bo'lgan ofitsial narxlari sotiladi. Endi bu albatta
O'zbekiston. Endi men telefon nomerlari zo'rlari O'zbekistondan necha pul turadi deb so'ramoqchi emasman. Endi bechora arab millioneri havas qilgan ekan 2 million dollar to'lab raqamli bo'lib qopti. Shu munosabat bilan shu o'zbeklarni hoy-havaslarini bir kuzatganmisiz? O'zbekni masalan eng boyi nimani havas qiladi, o'rta holi nimani havas qiladi deb so'ramoqchimanda.
Bilasizmi, o'zbek jamiyatini o'ziga xos hoy-havas haligi nima deydi,
shkalasi,
hoy-havaslari bir o'zaro bir bevosita bir tartibga kirib qolgan, ya'ni bu o'sha ko'proq bir xil yo'nalish, ya'ni to'y hashamlar, uy joy qurish masalasi ko'proq qo'zga tashlanadi. Mana masalan biz keyingi paytlarda o'sha to'y hashamlarni kuzatyapmiz. To'y hashamlarda ayniqsa mana masalan bu internetda ham xalqaro ommaviy portallarda ham juda gap-so'z bo'lib ketgan edi. Mana Sochida qilgan o'zbek millioneri o'sha Jennifer Lopesni o'zining to'yiga olib kelgan edi. Bu masalan Toshkentda ham xuddi shunaqangi tendensiya bor, ya'ni mana masalan hozir boylar ayniqsa mana masalan juda hali multimillioner boshqa bo'lsa, o'nlab hofizlarni 5 000-10 000 dollardan olib kelib to'yga xizmat qildirish tendensiyalari
bor. 10 hofizni 5 000 dan bersa 50 000, 10 000 dan bersa 100 000 dollarga faqat shu hofizga ketadimi bu pul?
Albatta, u hatto undan ham ko'proq ketadi. Bundan tashqari mana masalan har xil haligi nima deydi, juda kamyob uchraydigan mashinalar, masalan 10 ta mashinalarni kortej qilib bevosita o'sha nikohga borish nimalari bor. Ya'ni keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati bunga hatto qattiq qarshi ko'rsatyaptilar. O'sha GAI xodimlari o'sha mashinalarni yurishini taqiqlab boshqa qilib shunaqangi narsalar qo'yyapti, lekin shunga qaramasdan baribir mana Toshkentdagi Versal degan, Navro'z degan to'ylar, shu to'ylarni umumiy xarajatlari keyingi mana biz hisob kitob mish-mishlarga qaraganda, mana gap so'zlar, o'sha to'ydagi ishtirokchilarni gaplariga qaraganda hatto 1 million dollargacha tushadigan to'ylar ham o'tkazilyapti.
1 million dollar, 1 million dollar bitta to'y, a?
Albatta, bundan tashqari men sizga fakt nuqtai nazaridan aytishim mumkin. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorini o'rinbosari, sobiq o'rinbosari Alisher Sharofiddinov degan odam o'sha qizini to'yiga 20 000 yevroga foto olib kelganligi to'g'risida bir maqola yozgan edim. Men bevosita uni o'sha dugonalariga asoslanganman. Bu juda ham to'g'ri fakt. Demoqchi bo'lganimki, o'sha o'zbek jamiyatida o'sha hoy-havaslar barometrini asosan to'ylar ko'rsatadi. Bundan tashqari uylar ko'rsatadi. Mana masalan mana Toshkent shahrini Mirzo Ulug'bek tumanida juda katta shunaqa hashamatli uylar qurilganki, ularni o'sha narxlari hozirda mana dollar hisobida 2-3 million dollar, hatto 5 million dollar deb baholanayotganlari ham bor. Chunki bular o'zi ham har xil o'sha udobstvolarga, hashamatlarga, hamma o'sha yevro standart deymizmi, dunyo nimalari deymizmi, o'sha standartlarga darajada javob beradigan uylar hisoblanadi.
Abdurahmon, bu O'zbekiston aholisini eng boy qatlamini hoy-havaslari, eng quyi qatlamini hoy-havaslari nimalardan iborat?
Endi eng quyi qatlamini hoy-havaslari, mana yaqinda Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida bo'ldim. Albatta, ular ham xuddi mana shu boylar singari o'zini imkonidan kelib chiqib, o'zini o'sha cho'ntagidan kelib chiqib hoy-havasga, ya'ni to'ylarga juda mukassal ketishgan. Ya'ni hozir masalan oddiy o'zbek jamiyatidagi aytaylik maktab yoshidagi o'smirlar ham bevosita o'sha o'tirishlar qilib, kechalar uyushtirib, artistlarni taklif qilib yoki bo'lmasa har xil o'sha musiqalar qo'yib haligi nima deydi ba'zini jamshid qilish shunaqangi hoya havaslarga berilib ketishgan. Endi albatta bular hammasi o'zini cho'ntagidan kelib chiqqan holda sodir bo'ladigan hoya havas.
Demak aholining turmushi ancha yaxshilanib qolibdi-da.
Aholi turmushi yaxshilanganini bildirmaydi bu ko'rsatkichlar. O'sha aholi o'rtasida ijtimoiy illatlarni yanayam ko'p kuchayib borayotganligi, odamlar masalan ilm-fan, ma'rifat yoki bo'lmasa aytaylik o'ziga birinchi nima deydi ehtiyoj bo'lgan o'sha hammom yoki bo'lmasa aytaylik juda qo'pol bo'lsa ham hojatxonalarni bir nima qilib olish o'rniga faqat o'sha sinovlarga, menolarga o'sha to'ylar qilish yoki bo'lmasa shunaqangi bir ijtimoiy illatlar orqasidan borish nimasiga kirib, tendensiyasiga kirib qoldi hozir.
Xo'p, hoya havaslar masalasini shu yerda to'xtataylik. Mana 12 mart kuni bir xabar chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini akademiyasida bir ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tibdi va o'sha joyda ba'zi bir raqamlar tilga olinibdi. Har holda xabarda shu raqamlar bor. Demak, O'zbekistonda 3000 dan ortiq militsiya tayanch punkti bor va 10 ming o'zini o'zi boshqarish organida deydi. Oruscha'dan tarjima qilib o'qiyapman da. Hammasi bo'lib 50 mingdan ortiq mahalla posboni rabotayut deyapti. Ishlaydi deyapti. Kim u o'zi mahalla posboni? Oylik oladimi? Nima u formasi bormi? Nima?
Endi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qaroriga ko'ra o'sha mahallalar va mahallalardagi profilaktika uchastka nazirlar, ya'ni uchastka o'yinlar deymiz, hammasi bitta binoda bo'lsin. Mahallani o'sha ma'rifat mahalla oqsoqolining ma'rifat banavat bo'yicha o'sha o'rinbosarlari, maslahatchilari endi o'zida ishlatilar juda ko'p. O'shalarni ichida biz aytayotgan mana masalan o'sha pagonsiz militsiyalar, ya'ni pagonsiz uchastka o'yinlar ham bor. Endi har bitta mahallada aytaylik masalan 3 ta 4 tadan mahalla posbonlari endi bular asosan nima deydi biz nima deydi juda sodda tilda aytganda chaqimchilik ishi bilan shug'ullanadi. Men bu bo'yicha juda ko'p kuzatishlar, materiallar tayyorladim. Bevosita o'sha bevosita tanlab olingan bir odam ko'pchiligi juda arzimagan oylikka maoshga ishlashadi. Ular o'sha xarakteridan kelib chiqib bevosita mahallada bo'ladigan hodisalarni borib nima deydi mahalla oqsoqoliga yo uchastka o'yinlarga boshqalarga yetkazish bilan shug'ullanadi yoki bo'lmasa o'sha janjallar bo'ladigan bo'lsa yo qanaqadir bir marakalar bo'ladigan bo'lsa o'shalarni atrofida bir bevosita jamoatchilik nazoratini o'rnatishga o'xshagan bir shunaqangi bir ishlar bilan shug'ullanishadi. Lekin rivojlanish nima deydi dinamikasiga qaraydigan bo'lsak bu o'sha strukturani rivojlanish nimasiga qaraydigan bo'lsak, yo'liga qaraydigan bo'lsak, bu asosan o'sha mamlakatda diniy radikal ekstremizm bilan bog'liq holatlar va ularni javobgarlikka tortish bilan bog'liq holatlar ko'paygandan keyin, ya'ni Hizb ut-Tahrir vahobiylar bilan ko'paygandan keyin bog'liq holatlar ko'paygandan keyin bu joyda o'sha shunaqangi chaqimchilikka asoslangan o'sha bir struktura yaratish ehtiyoji yuzaga keldi. Mana shu natijasida hozirda o'sha siz aytgan raqamdagi nima mahalla posbonlari deymiz, jamoatchilik maslahatchilari deymiz, o'sha diniy ma'rifat bo'yicha maslahatchilar deymiz va bularning soni juda ham ko'p, shunaqangi bir kattagina komanda vujudga keldi.
Yo'q, u maslahatchilar bo'yicha alohida raqam ham bor. Diniy ma'rifat masalalari bo'yicha 8000 konsultant bor ekan. Demak, 50000 posbon ish haqi oladi.
Yo, endi bu posbonlarni asosiy qismi, ya'ni mana masalan har bitta mahallaga o'sha shtat asosida bitta o'sha nima ajratilgan posbon ajratilgan bu shtat jadvali asosidagi va jamoatchilik asosida 3 ta 4 ta o'sha ko'ngillilardan iborat posbonlar bor. Ya'ni ularga qanaqadir darajada o'sha mahalladan maosh to'g'ridan-to'g'ri maosh berilmasa ham qanaqadir imtiyozlar beriladi. O'sha aytaylik mahallada ajratilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy ta'minotdan bevosita ular manfaatdor bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan ularni manfaatdor deyishimiz mumkin. Lekin aslida faqat bitta o'sha mahalla posboniga shtat jadvali bo'yicha oyliklar to'lanadi.
Ya, mahalla posboni endi agar mahallani himoya qiladigan bo'lsa, ilmiy amaliy konferensiyada aytilgan 3000 ta tayanch punkti, militsiyaning tayanch punktida ishlaydigan militsiyalar nima ish qiladi unda?
Endi bilasizmi, mana masalan o'sha gapingizga bir jonli misol tariqasida savol bermoqchi, savolingizga savol bilan javob bermoqchiman. Ya'ni hozir ko'p qavatli uylarga o'z uyingni o'zing asra degan o'sha shiorlar qo'yildi. Mana masalan sizlarga men bir kontr savol beradigan bo'lsam, o'z uyimni o'zim asrasam, bizga haligi nima deydi, oylik maoshimizdan soliq to'lab militsiyalarni boqayotgan ekanmiz, ular nima qiladi? Yoki bizga bevosita siz aytgan haligi posbonlar nima qiladi? ularga ham har holda oylik beryapmiz, qanaqadir darajada ijtimoiy manfaat. Xuddi shu nuqtai nazardan bu savolni menimcha javobini faqat o'zbek jamiyatidan qanaqadir qidirish mumkin, lekin bu javob bu nimaga men hali bir to'xtamga kelganim yo'q. Ya'ni keyingi paytda boshqaruv tizimi, keyingi paytda odamlarni bir ijtimoiy yashashlari shu qadar tartibdan chiqib ketdiki, buni o'sha militsiyalar, na ichki ishlar xodimlari, na bir davlat hokimiyati strukturalari birontasi bir to'liq muhofaza qilib to'liq oldini ololmayapti. Ya'ni bular qanchalik, masalan aytaylik, men uchastkavoylar yoki o'zi militsiya xodimlari bilan o'zi bilan gaplashgan bo'lsalar, ular 24 soat ishlashadi. Nima deydi, tuni kun ishlashadi. Ularni ham ishi ko'p, ularni ham darajadan qanaqadir oq chiqadi. Ya'ni ular ham masalan qanaqadir ishdan bo'shash, pensiyaga chiqish, bir o'zini soqit qilishi haqida gapirishadi. Lekin muammo shu qadar ko'pki, uni na militsiya, na hali hokimiyat vakillari, na maslahatchilar yoki na sayt aytganday bir pozvonlar nima qiladi.
Xo'p, Abdurahmon, eshitirishimiz boshida aytdim, Ukraina bo'yicha aytmasam o'lam degan gapingiz bo'lsa aytasiz dedim. Shunaqa gap bormi? O'zi umuman Toshkentda Ukrainadagi voqealardan aholini xabari bormi?
Aholini juda yaxshi xabari bor. Aslida mana shu xabarlarga O'zbekiston xalqida, o'zbeklarda ehtiyoj juda ham katta. Mana masalan men o'sha jurnalist sifatida, hukumat sifatida mana shu qabulga kelgan odamlar bilan ko'p gaplashyapman. Mana bugungi statistika, masalan aytaylik, 5 ta odam kelgan bo'lsa, shuning 4-tasi Ukraina voqealar haqida fikrini so'radi, o'zining fikrlarini aytdi, Ukraina nima bo'lyapti, nima uchun Rossiya telekanallari ko'p ko'rsatadi, radiolar gapiradi, lekin bizanikilar gapirmaydi, nima uchun bizga gazetalarimizda, telegramimizda nimalar yo'q deb bir alay dardlashishga o'xshagan bir ohangdagi gaplarni gapirishdi. Bu borada bizni aholimizga axborot nuqtai nazaridan ehtiyoj juda ham katta. Lekin O'zbekiston hukumati bu masalada juda ham ehtiyotkorlik bilan, juda ham haligi pozitsiyani bildirmagan holatda yondashyapti. Qaysidir kuni bir axborotdan lavhalar ko'rsatildi, u O'zbekiston axborotida, televideniyada u axborotda shunaqangi voqealar bo'ldi, Xunrezda bo'ldi, bu narsa tinchlik bilan hal bo'lishi kerak degan umumiy mazmundagi bir mavhum bir pozitsiya gapirildi.
O'sha pozitsiya qanday bo'ldi? Rossiya pozitsiyasi bo'ldimi? Ukraina pozitsiyasi bo'ldimi?
Yo'q. Yo'q, O'zbekiston hukumati doim, masalan, hamma nimalarda o'sha voqealar bo'ladimi, bir jahondagi bir siyosiy bo'g'ronlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, bir betaraflik pozitsiyasini ilgari surishga harakat qiladi. Ya'ni mana masalan har qanday qonli voqealar, har qanday qonunbuzarliklar boshqalarni qoralaymiz degan bir umumiy mavqei bir pozitsiya bilan chiqishadi.
Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining so'nggi bayonotida ancha bir aniq pozitsiya ko'ringanday bo'ldi. Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdorimiz degan fikr berildi.
Endi o'sha bayonotni ko'radigan bo'lsangiz, mana masalan biz o'sha kuch ishlatilmasligini tarafdorimiz, o'nga o'xshagan mana siz bir tashkilotlar nima bo'lishi kerak, nima deydi, vositachi bo'lishi kerak degan gaplarni ham gapirdi. Lekin u yerda masalan aynan o'sha Rossiya hukumatiga o'sha Ukrainani yaxshiligiga tegmang yoki bo'lmasa biz buni qoralaymiz degan bir qattiqroq pozitsiya ko'ringani yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumati bu borada nima deydi, vaziyatga qarab ish tutmoqchi. Ya'ni agar Yevropa Ittifoqi va demokratik g'arb nimasi ustun keladigan bo'lsa, qo'l ustun keladigan bo'lsa, biz manaqa degandik-ku deb o'zini oqlash nuqtai nazaridan, agar Rossiya nima qo'l ustun kelib qanaqadir vaqtincha bo'lsa ham bir O'zbekiston hukumatiga mush do'laytiradigan bo'lsa, biz mana sizlarni nimalaringni qoralaganimiz yo'q-ku degan bir shunaqangi bir liberal siyosat bilan chiqmoqchi bo'lishyapti. Lekin aslida bu juda ham noto'g'ri, chunki tinch yo'l bilan hal bo'lmasligi bugunga kelib aniq bo'lib qoldi. Urush muqarrarligi, o'sha vaziyatni juda ham tarangligi ma'lum bo'lib qoldi. Shunaqangi paytda hech bo'lmasa o'sha Qozog'iston darajasida insonparvarlik nuqtai nazaridan, jahon siyosat nuqtai nazaridan bir aktivroq pozitsiya ko'rsatish kerak edi.
Rahmat, Abdurahmon.